Danes, ko je toliko veroizpovedi, v resnici upravičeno mnogi postavljajo vprašanje, kdo ima izmed vseh teh prav. Ker se ljudje, ki verujejo v Jezusa Kristusa, delijo v toliko različnih grup in popolnoma logično potem nastaja vprašanje, kdo ima prav izmed vseh teh. Ali kot je v Jezusovem času rekel Pilat, ko je vprašal Jezusa, kaj je resnica? Za odkritosrčne je vse enostavno in jasno. Za tiste pa, ki ne jemljajo resno, je vse težavno in komplicirano. Oni so dvojnih misli in hočejo vse imeti, kar jim svet nudi. Po smrti pa bi seveda radi tudi nebesa. Eni pa se med seboj razumijo krščanstvo tako, da se nekaterim stvarjem sicer odpovedo, drugim pa zopet niso pripravljeni se odpovedati. In potem nastaja med seboj trenja vsled tega, čemu naj se odrečijo oziroma kaj nekateri držijo za versko resnico in kaj drugi ne. Ker pa se v tem ne morejo potem zediniti, se delijo v več grup. Biti odkritosrčen in resničen pomeni v vsem poslušati Jezusa Kristusa. Potem pa je vse tako enostavno in preprosto. Jezus je rekel, tako torej vsak izmed vas, kdor se ne odreče vsemu, kar ima, ne more biti moj učenec. Tako enostavno je to. Brez vsake diskusije. Odkritosrčni so kmalo lahko edini. Oni so se vsemu odrekli, kar je greh. Sprejeli so resnico in se dnevno prizadevajo po njej uravnavati svoje življenje. Po svetem pismu, po Jezusovi resnici, Božji resnici. Vsled greha je prišla bolezen in smrt, ločitev od Boga. Vsej bedi in nadlogam v svetu je kriv greh. To kmalo lahko ugotovimo. Zato je prišel Jezus, da je greh obsodil v svojem mesu, ko je umrl na križu. Kristus je svojim učlovečenjem, svojo smrtjo in svojim ustajenjem od mrtvih omogočil človeku večno življenje. In že tu življenje zmage nad grehom. Jezus je ta sila še danes. Ako ga prosiš in resnično hočeš greha se znebiti, Jezus je v stanju ti dati tudi to moč že v tem življenju. V Galatom 5:19-21 čitamo o grehih ali pa o našem naravnem življenju, kaj se nas kot greh tako rado drži. Tu ni govora o greheh, ki se jih ne zavedamo. Mnogi primeri so navedeni. Naprimer, jeza, nevošljivost, prepiri, nečistost, pijanstvo in podobno. Večina vernih tega ne jemlje resno. Oni računajo s tem, da vse to pokriva Božja milost, okolikor že mislijo in vedo, da je to greh. Drugi pa zopet na to sploh ne polagajo važnosti. Apostol Pavlo tem misli popolnoma drugače. On je zapisal, tisti, ki to delajo, ne bodo podedovali kraljestva Božjega. Tako resno je bilo to za apostola Pavla. Tisti verni torej, ki še brezbrižno živijo na vedenih grehih, nimajo prav. Oni še niso sprejeli resnice. Ti pa, ki vodijo borbo in dosegajo zmago nad grehom, so spoznali resnico. Odkrito srčnem to ni težko razumeti. Apostol Pavel prosi, bodite moji posnemalci, v pismu Filipljanom 3:17. Ako smo našli take ljudi, ki lahko rečejo, poslušaj mene, kot jaz poslušam Kristusa, potem smo našli prave sluge Božje, potem smo našli, kar je prav, potem imamo pravo vero, pa ako sami še ne zmagujemo nad vsakim grehom, mi hodimo za svojimi vodniki, kot je apostol Pavel svetoval Timoteju. Ali ko čitamo Hebrejcem 13:17. Poslušajte svoje voditelje in hodite za njimi. Seveda, ako imajo zmago nad grehom. V nasprotnem primeru, ako sami ne živijo po resnici, ne morejo voditi druge k resnici. Tisti, ki sledijo Jezusu in so osvobojeni sužnjevanja grehu, ti doživljajo izpolnitev Jezusove molitve. Daj, da bodo vsi eno, kakor ti oče v meni in jaz v tebi. Da bodo tudi oni v nas eno, da bi svet veroval, da se me ti poslal. Ti, ki so na ta način postali eno, ti so prišli k resnici in imajo prav. Ti so na pravi poti. Zato se ne daj nikomor zapeljati, dor sam še sužnuje grehu in ni eno z Jezusom Kristusom. Veruj u delo Kristusa Jezusa in se odpovej vsemu, kar Božja beseda imenuje greh. Potem boš doživel, da te je Jezus res osvobodil in da si resnično svoboden. Tedaj boš na čistem in ne boš več spraševal, kaj je resnica in kdo ima prav, ampak boš osebno o tem sam živel. Amen. Želel bi vam reči en par besed o sigurnosti večnega življenja. V Janezovem prvem pismu, v 5. poglavju, 13. vrsta, čitamo: To sem vam pisal, da veste, da imate večno življenje, katere verujete v ime Sina Božjega. Celo prvo Janezovo pismo obravnava sigurnost večnega življenja, oziroma govori mnogo o sigurnosti, da smo rešeni greha in smrti in kazni za greh. Ta apostol je sploh poznan kot človek trdnega in sigurnega prepričanja in trdne vere. Gotovo se je on srečaval tudi z ljudmi, ki so dvomili glede svoje rešitve in onostranstva. Niso bili sigurni, kam gredo in kje bodo v večnosti. Zato je on vzel pero v roke s prepričanjem, da bi takim ljudem pomagal in jih rešil nesigurnosti in težav. Slišal sem govoriti ljudi, da se te pravice nihče ne sme prilaščati, da bi trdil, da je siguren rešitve iz smrti in da bo večno živel. Mnogi se sklicujejo na izjave svojih duhovnikov, ko jim govorijo, da bodo že v večnosti videli, če bodo imeli večno življenje ali ne. In seveda, oni verujejo tem svojim duhovnikom. Namesto, da bi se pozanimali sami glede tega problema in čitali sami svetopismo. Drugi zopet svetopismo sicer čitajo, toda le tako, da van vnašajo svoje njim priljubljene ideje in da iste uveljavljajo. O ostali vsebini pa se ne zanimajo, zato ti ljudje o teh najdragocenejših biserih besede Božje, svetega pisma, tudi ničesar ne vedo, ali pa prav malo. Nekdo je zelo dobro rekel, da pri čitanju svetega pisma ni dobro nositi očala verskih skupnosti. S tem hoče reči, da ni dobro, da se vera in svetopismo s tem ravna po svoji verski skupnosti, temveč, da se je za to priliko vedno treba oskrbeti drobnogled svetega duha. Ako si pripravljen iz svoje Biblije en teden iskati dokaze o sigurnosti rešitve, o sigurnosti večnega življenja, boš to prav gotovo našel, o tem tam dosti dokazov, tudi za tebe. Ako želiš imeti sigurnost večnega življenja, moraš Božjim obljubam, ki so zapisane v Svetem pismu, verovati. Kdor želi hraniti svojo dušo s to hrano Božjih obljub, samo en mesec bo prav gotovo prenehal obupavati in dobival bo sigurnost, da je tudi za njega tu nekaj in da je za njega tu tolažba večnega življenja. Cenjeni prijatelji, ne obupavajte v svoji notranji razdvojenosti, v svojih dvomih in neveri. Kajti svetopismo govori za vse, kdorkoli veruje, ima večno življenje. Če veruješ, moreš tudi ti dobiti sigurnost večnega življenja. Treba je samo, da greš enkrat pazljivo skozi svetopismo, pa da vse obljube, ki so dane že vernim v starem zakonu, očakom in kasneje apostolom in vernim v novem zakonu, boš gotovo dobil tudi ti, da tudi za tebe so tu obljube, kot na primer, To sem vam pisal, da veste, da imate večno življenje, katere verujete v ime Sina Božjega. Ali pa, tako je Bog ljubil svet, da je dal svojega Sina, da se nihče, kdor vanj veruje, ne pogubi, temveč da ima večno življenje. V te obljube verovati pomeni dobiti sigurnost v svoje srce, v svojega notranjega človeka, da imaš tudi ti večno življenje po Jezusovi zaslugi. To verovati pomeni imeti sigurnost večnega življenja. Amen.
Leže Jezus sam prihaja.
Če kdo mogoče od teh, ki ste slišali to sporočilo, želi odslej dati svoje življenje Jezusu in v njega verovati, bi mu želel pomagati, kako naj moli. Gospod Jezus, prosim te, daj, da bi to resnico, to tvojo obljubo, v kateri obljubljaš večno življenje, vsem, ki verujejo, mogo tudi jaz verovati in da bi mogel, Gospod, v svojem srcu sprejeti to obljubo za svojo in biti siguren po njej večnega življenja, po tvoji zaslugi, Gospod Jezus. Amen.
Samo tebe, moj rešitelj, za Gospoda sem izbral. Ker že tu si nam učitelj, kaži pot si nam postal, na tele mi srce, misli vedno dneve vse, na tele mi srce. Misli vedno dneve vse, samo tebi duša moja, vidi temelj radosti, ker le ti daš pokoja, in vseh drugih milosti na tele mi srce. Misli vedno dneve vse, na tele mi srce. Misli vedno
Eno izredno vabilo. V Matevžu 11.28 čitamo: Pridite k meni vsi, ki se trudite in ste obremenjeni, in jaz vas upokojim. Tu Jezus vabi nas, oziroma vabi vse, ki se trudijo in so obremenjeni. Ki se trudijo, da bi se nekako prizadevali živeti po volji Bogu, po božnosti, ki so jo do trenutka spoznali, ki se trudijo, da bi zadovoljili po svojem spoznanju Boga, ki se trudijo, da ne bi grešili več, vsi, ki se trudijo, da bi v večji meri mogli zadovoljiti tudi svojce in ljudi, med katerimi se gibljejo in živijo. Za vse tiste velja to vabilo. Pridite k meni, pravi Gospod Jezus. In dalje pravi, ki ste obremenjeni. Vsi, ki ste obremenjeni od svojega greha, ki ste spoznali, da življenje, kakršno ste prinesli svojim naravnim rojstvom na to zemljo, ki vas vedno iznova nekaj iznenadi, ki vedno iznova storite korak, dejanje, ki se ga kasneje kesate, ki niste zadovoljni sami s seboj, ki se čutite obremenjeni z neko tujo silo, ki vas vedno iznova vrže iz položaja treznega in zdravega življenja, ki vas vedno iznova na nek način prisili, da napravite dejanje, ki vas vaša vest potem graja zan, vsi tisti ste vabljeni, da pridete k Jezusu Kristusu. In beseda Božja nas informira tudi kako naj pridemo danes k Jezusu Kristusu, ki je On na desnici Božji. Mi čitamo v Janezovem evangeliju 8, 31. vrsta, če vi ostanete v moji besedi, bodete zares moji učenci. Torej, beseda Božja, Biblija, Sveto pismo, je tista beseda, ki pove, kako moraš priti k Jezusu, kako moraš verovati in kako te je Jezus osvobodil in očistil slehernega greha. Če ostanete v moji besedi, njegova beseda je beseda Božja, Sveto pismo. Sveto pismo čitati, Sveto pismo verovati, Jezus je v ene druge prilike rekel, kdor veruje v mene, kakor pravi pismo. Torej, Sveto pismo, kdor tako veruje v njega, tega on osvobodi, tega on razbremeni, temu on vzame greh. In ta je potem pravilno prišel k Jezusu Kristusu. Ta je pri Jezusu Kristusu in ta živi sedaj v Jezusu Kristusu, ako ostaja v njegovi besedi. Ostajati v njegovi besedi pomeni verovati v njegovi besedi in se ji vedno iznova zaupati in iznova iskati vodstva iz njegove besede. Amen.
Și din dragă Spasitelj grešnim dušam, tebe išče, glej. O, spokori grešnik, zdaj se in se mu spovej. On te nikdar ne obsodi, vse ti odpusti. Milost svojo on ti daje, blagi mir deli.
Želim citirati par misli iz enega Jezusovega poslovilnega govora. V Janezu 14, od 1. do 6. vrste. Ne bode vam srce plašno, verujte v Boga, tudi v mene verujte. V hiši mojega očeta je veliko prebivališč. Ko bi ne bilo, bi vam bil povedal, kaj te grem pripravljati vam prostora. In ko odidem in vam pripravim prostor, pridem zopet in vas vzamem k sebi, da boste tudi vi tam, kjer sem jaz. In kam jaz grem, veste, tudi pot veste. Rečemo Tomaž, Gospod, ne vemo, kam greš in kako moremo vedeti pot. Velimo Jezus, jaz sem pot in resnica in življenje. Nihče ne pride k očetu, razen po meni. To je Jezus rekel ob enem poslovilnem govoru, ko se je kmalo zatem moral pustiti, da so ga razpeli na križ. Ne bodi vam srce plašno, to so bili najtežji trenutki za Jezusa samega in tudi za njegove učence. On jih bodri, naj verujejo v Boga in naj verujejo vanj. In on jim zagotavlja, da jim gre pripravljati prostor. Za nas do Jezusove smrti ni bilo nobenega prostora pri Bogu. Mi smo bili od Boga zavrženi zaradi greha, ki smo ga prinesli na svet, zaradi podedovanega greha in tudi zaradi svojega greha. Jezus obljublja večno bivališče. Ako to ne bi bilo mogoče, on trdi, da bi to bil povedal svojim. In on pravi dalje, da je samo on pot v ta večna bivališča pripravljena od njega. Tja se more priti samo, ako se gre za njim. On je nekoč izjavil, kdor gre za menoj, ne bo hodil po temi, temveč bo imel luč življenja. Samo pot za njim, življenje za njim, najprej na križ, verovati v delo njegovega trpljenja, njegove smrti, da je on umiral na križu za moj greh, za tvoj greh, da je on dal tam svoje življenje na žrtev za to, da je v večna bivališča pri Bogu pripravil slehernemu, kdor stopi na to pot in kdor hodi do konca svojega življenja potem po tej poti. On ni samo pot, ali je pravi, da je on tudi življenje. Vse na zemlji je obsojeno na smrt zaradi greha. Jezus prinaša življenje. On je dajalec večnega življenja. Vsem, ki verujejo v njegovo delo, na Golgati na križu. In dalje je on tudi resnica. Vse, kar on prinaša, vse, kar on govori v besedi Božji, v Svetem pismu, vse to je večna, nepremagljiva in neokrnjena resnica. On je resnica, on je pot, on je življenje. Veruj v Gospoda Jezusa in imel boš življenje in bivališče pri Bogu, večno bivališče ti je pripravljeno.